halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhigisanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiina waa khamiiska 30-ka bisha agoost sanadka 2017 idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
dhegeystayaal idaacaddan aan ku helayna waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo xaqiijisay in dowladda Soomaaliya ay u soo gacan gelisay mas-uul sare oo ka tirsanaa ururka ONLF.
Itoobiya oo bneeg tafsinaya amarno samarabad kadbariyaw.
Cazdo kale aad dhegeysan doontaan magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay dadkii lagu dilay howlgalkii ka dhacay Bariire kadib markii isafgarad ay gaareen dowladda Soomaaliya iyo heelada dadkaas.
madaxweynaha Mareykanka iyo xubiyihiisa difaaca oo hadalo iskhilaafsan ka soo saaray arrimaha waqooyiga Kuuriya.
Dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey caalamka. haraadigii duufaanta Harvey ayaa roobab waaweyn dul dhigay Louisiana Khamiista, maanta waxaana ay daadadku xirqiyeen bariga Texas, kuwa oo bilaabay in uu qalalo dhulka, waxaase weli jirta halista biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaanba gobolka. Dadka cimilada sahmiya ayaa sheegaya in la filayo in qaybo ka mid ah Louisiana ay biyuhu gaaraan 10 ilaa 20 sentimitir Khamiista maanta, waxaana ay duufaantu sii jihaysanaysaa dhanka gobollada Arkansas, Mississippi, Tennessee iyo Kentucky. xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegaysa in inkastoo uu dhammaaday khatarta roob kale oo ka da'ay Houstona, haddana musiibada khatarta ay daadadku keeneen waxa ay kasii jirtaa qaybo ka mid ah gobollada Texas iyo Louisiana.
wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka ee haatan ka howlgalaya dalkaasi Afghanistan inay tiradoodu ay ka badan tahay tii hore ay u sheegtay wasaaradda. Pentagonka ayaa sheegay in 10,000 oo askari in la geeyay dalka Afghanistan balse aanay ahayn 8,400 sida ay hore u sheegtay wasaaradda difaaca. tiradan haatan la sheegay ee 10,000 askari kuma jirto ciidamo kasta oo dheeraad ah oo u codsaday xogeyaha difaaca Jim Mattis in loo diro waddankaasi Afghanistan toddobaadada soo socda ama bilaa soo socdaba. Jim Mattis ayaa ilaa iyo haatan waxa uu ka fikirayaa inuu qaato go'aan dalkan Mareykanka uu ciidamo dheeraada ugu dirayo waddanka Afghanistan. waxaana mas-uuliinta qaarkood ay sheegayaan inuu maanka ku hayo in dalkaasi loo diro ilaa iyo 4,000 askari oo dheeri ah si loo buuxiyo baahida taliska ciidan ee ku sugan gudaha waddankaasi.
madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala gedisan arbacadii shalay, taasoo ku saabsan sida looga jawaabayo barnaamijka horumarinta gantaalada balastiga iyo hubka nukliirka. xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sharaxay in Mareykanka aysan marnaba meesha ka saarin xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola tacaamulayo Kuuriyada Waqooyi. hadalkaas ayuu sheegay kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in hadal uusan xal ahayn. Mattis ayaa ka jawaabay su'aal ku saabsaneed qoraal uu soo dhigay madaxweyne Trump bartiisa Twitterka subaxnimadii shalay oo arbaca ahayd, isagoo ka falcelinaya tijaabadii gantaalka ee Kuuriyada Waqooyi ee dulmarisay Japan. xogeyaha warbaahinta qalkacad Sarah Huckabee Sanders ayaa la weydiiyey inay iswaafajiso waxa uu muuqday hadallo iska soo horjeeday oo Trump iyo Mattis ay kaga hadleen arrinka Kuuriyada Waqooyi, waxaana iyadoo dul saaran diyaaradda madaxweynaha ay u sheegtay warbaahinta in madaxweynuhu hore u sheegay in miiska ay saaran yihiin wax walba oo xal loo arko.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar al-Abadi ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dowladdiisu ay guul ka gaareen dagaalkii ay magaalada Tal Afar ay uga saarayeen kooxda Daacish. ra-iisul wasaare al-Abadi ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Ciraaq ay faraxsan yihiin maadaama kooxda Daacish laga saaray guud ahaan gobolka Nainawa. magaalada Tal Afar ayaa waxa ay ku dhowdahay xadka Ciraaq iyo Siriya, waxaana galbeedka ka xiga magaalada kale ee Mosul oo hore u ahayd xarunta Daacish ee gudaha waddankaasi Ciraaq. dagaalka lagu xurinayo magaaladaasi ayaa wuxuu bilowday 20kii bishan August.
Habeen wanaagsan oo ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA markana aynu gudugalno qodobada kale ee daacadda caawa idin hayso. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay midadka 10 qof oo ku dhintay howlgal wadajir oo ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay todobaadkii hore ka fuliyeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Aasa dadkan ayaa yimid kadib markii sida la sheegay safgarad uu dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo helada dadka dhintay oo iyagu hore u diiday inay aasaan ilaa iyo dowladdu ay ka qirato dilka dadkaas islamarkaasina ay maqdhow bixiso. Seynab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Maydadka dadkii lagu dilay weerarkii Bariire ayaa salaadda janaasada lagu la tukaday isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho kadib markii laga soo saaray talaajadii ay ku jireen maydadkaasi muddo 7 ah. Waxaa ka qayb galay aaska wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka odayaasha iyo ehelada dadkii lagu dilay weerarka. Wasiirro dowlaha wasaaradda howlaha guud ee qorsheynta Axmed Cabdi Kaahi ee qorqor oo ka mid ahaa guddi xukuumadu ay u saartay baaritaanka dhacdada ayaa sheegay in safgarad dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ehelada dadka la isku afgartay in meedadka la aaso maanta.
Maanta ay noqoto in la aaso oo aan ka soo qayb galno aaskii dadkaas meedadkii dhawka bari banaanka yaalay. Alxamdulillah si waxay ku soo dhamaatay wixii markaa jiray iyo howlihii tabashooyinkii jiray baaristii iyo qorshihii loo sameeyay waa lagu qancay waana la isku afgartay. Baaristii waqtigeedii iyo jawaabteedii iyo hadii Ilaahay yiraahdo waa lajiseedii waa dhiman tahay waa soo dhamaad doontaa dibaana ka soo sheegi doonaa insha Allah.
Wararka ayaa sheegaya in magdhow lagu heshiiyay laakiin weli lama shaacin cadada la bixinayo inta ay leeg tahay. Inkastoo weli aan la soo bandhigin natiijada guud baaritaanka oo si weyn loo wada dhowrayo ayaa misana xildhibaanada aaska ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon ee xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ay sheegeen inuu jiro heshiis laga gaaray dhibaatadii ka dhacday Bariire iyo tabashooyinkii jiray. Dowladduna ay sheegtay inay ka xun tahay wixii dhacay.
Dowladda iyo xildhibaanada iyo eheladii ay ka soo jeedeen waa ka wada heshiiyeen. Sidaas ayaa maanta marka waxa loo gartay muddo ay finijiyeer ku jireen oo dheer kadib in la wada aaso. Waxaa lagu heshiiyey in dadka meydka la aaso. Wixii la bari yeelo dadkan waa dad bari ah oo shacab ah. Iyo waxyaabihi kale laga wada hadlo oo dhaqan ah waa laga heshiiyey waxa soo.
Waxay runtii ahayd dhacdo nagu cusub oo aan la qaadan karin dadkaas meesha ku geeriyooday iyo dhibaatada ku dhacday intaba. Waxaan umaleynaa meydka maalmuhu yaalay laakiin akhiiran waxaa la soo gaaray in maantay oo Ilaahay qadar in la aaso maantana waa la aasayaa. Wixii mas-uuliyadda iyo shilkii dhacay iyo qaabkiisina waad ogtihiin guddi baa loo saaray baaritaan. Natiijadaas kama hor dhacayna waxa iyada wax lagu goyn doonaa iyadaana noqon doonta midda kala cadeynaysa waxa dhacay laakiin si guud baaritaanana waa la sameeyay. Dadka inaguna si oo gaara baaritaan waan u sameynay dadkii guud ee meesha ku dhintay iyo aqoontooda iyo gobolkii si guudna waa baaritaan waa la sameeyay. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadkaas oo anagu aaminsanahay inay yihiin dad aan waxba geysanin dad abriya ah oo beertooda iyagu jooga geeriyoodeen oo lagu dilay.
Weerarka oo toddobaadkii hore ciidamada dowladda iyo ciidamada ajnabi ah ay ka fuliyeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ku dhintay dad beerley ah oo tiradoodu gaaraysay 10 qof oo 3 ka mid ah caruur ahaayeen. Hase ahaatee wasiirada dowladda ayaa si iska soo horjeeda uga hadlay dhacdadaasi taa oo jahwareer badan abuurtay. Ugu dambeyna sababtay in xukuumadu ay soo saarto go'aan ay ku farayso xubnaha dowladda inaysan baraha bulshada iyo warbaahinta u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin guddi baaritaanna u saartay dhacdadaasi. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay xaqiijisay in dowladda Soomaaliya u soo gacan gelisay sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF oo toddobaadkii hore la sheegay in lagu qabtay magaalada Galkacyo. Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
مهسن الجمال دكتور نجيري لانشو وزيركا الرماها ورباهنت دولد إتوبيا يا ورئيس أوسية قيبت أفكا محارقة إذا عدى بيو إيه وحا أكوشاقي إن دولد الصوماليا يوسوق عنجلسي عبد الكريم شيخ موسى أوكاتر سنة أوروركا ONLF
هي سوية عبنيك تفتنيا أمرارنا السمار رابط تقباري أو كذبا في تم قلت منبرة يا أبنيك كفتن يا
وحنكو حق الجنة يا إن إتو بيلوس وقد بيسرقالك وانا لفكترسن وحنسو قد بنت عسي أي كرد عليه شيس نقلت حي دولة الصومالية مسؤول كان وحكترسن يا حي أورك وانا لف وأورك أرقحسا أورك وانا لف أي شاقي إن عبد الكريم شيخ موسى تضباتك هوري تلوقة في مقالة قال كعيو كدبنا لو قد بي مغدشو عداني هرموغو كاتسان او الانلاف ايا لانتا عب سوماليك اي فيو ايضا او قوار رمي سننك اللو قبتاي
صدحي لاباتنكي بيشا ايا عبد الكريم شيخ موسى لغا قرتاي ساوا مركا عصوه قالي مقادة قالكا يوتيل في يالا ساعدة يير قدوه هود بالوغو قبتاي لابا مالين مركو كوحرنانا وحال اسود عدعيي مقالة مقدشو وحا قبتاي ايضا كا نبط سويدة قل مدب كدبنا نبض سويدا سومالي نسلي هذا يا كلاس وريكت أو سي أفضل حمر كوكانتي صلّي جاي هذا كله من الحتوية أكثر كانن كدي من درهات بوريكية وحلق جي لبرزيت بلد جي مركا آجن حريانو الحياة لبرزيت إيو اللي سببه هكذا قياسي ثلاث كيس ودميسي لوشير
مسؤولينتها دولة الصومالية أو كجيران رئيس الوزراء حسن علي قير رئي تليها نبصو قدا حالي توح لقوي دي سرقالك أو أن ألف لوغ عنقلي دولة إتوبيا سيدان أينا أقجوا بين وحانا هذا الكهر مري تليها نبصو قدا
أرنك الحريرة سرقالك الشيغين أو أن ألف هاي دولة دولة جسي سيدان الله سعطان بأرنك سوى أرن وحساسية أو أي تهي وقت جيدا إيو قبسي دي لوغو جوابو إن آنيقو أفضل آيات دولت وعن جعلات
ملاحظة قرنكا وعن إرادة هي ذا استردونكا أبطالية مركا الدو نفضوبي وحان استقال نوغو حبوغا لسندلكا ميسا أرمي أمريسا كاكي جوابي
si ka saano qotay sargaalkan oo NLF ee dawladda Soomaaliya ay uga angalisay Itoobiya ayaa buuq iyo hadalheyn badan dhaliyay waxaana dad badan oo qaar kood ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya ay cambaareen talaabadan ay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin dawladda Soomaaliya ayaa laga dursugayaa in si rasmi ah uga hadasho sababta iyo ujeedada ka dambeysa in sarkaalka ka tirsan oo NLF Itoobiya looga angaliyo
أديت بومعسين هيك هشوف وحوها إبراهيم حسن دندري.
magal da jibuuti ayaa waxa lagu soo afjaray tababar dhowr maalmood socday oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumeysiga sida sharci darrada ah loo gurto iyo wasaqda lagu daadiyo badaha Soomaaliya shirkan ayaa waxa ka qayb galay dawladda Soomaaliya iyo waliba hay'adda badaha caalamka wasiirka dadkaha iyo gaadiidka badda ee dawladda federaalka Soomaaliya Maryan Awes Jaamac iyo xildhibaan Maxamed Umar Dhalxa ayaa shirkaasi waxa ka wareystay wariyaha VOA Ramadaan Muuse waxaana hadalka ku horeynaysa wasiir Maryan Awes
wa ilaahay mahadiisi waxa maanta ino soo gabagabooday kulankii saddexda maalmood aan dalka Djibouti u joognay waan uga wada hadlaynay kulankii ku saabsanaa arrimaha xeebaha badeena dhinaca marka la fiiriyo dhibaatooyinka naga haysta dhinaca wasaqeynta badda maareynta ama sharciyeynta gaadiidka badda iyo safety-ga ama dhinaca badbaadada gaadiidka badda sidaan uga wada tashan lahayn waxaanu halkaan wada joognay joognay dhamaan dawladda iyo maamul goboleedada dalkaasi uga wada tashadaan si aan u gaarno ama aan ula qabsano shuruucda caalamka u degsan oo dhinaca maaraynta ama maamulka gaadiidka badda. Arrimahaas ugu waaweynaa waxyaabaha aan ka wada hadlaynay war murtiyadkan aan ugu soo saarnay waxyaabihii wada ogolka ahaa ee shirku isku wada raacay yaan marka si qoraal ah yaan u soo saarnay.
War murtiyadka waxaa lagu xuseen 9 qodob ayuu ka kooban yahay. 9 qodob inta badan waxaa soo noqnoqonaya wasaaradda gaadiidka badaha oo wada shaqeyn dowla yeelanaysa maamul goboleedada. Marka inta badan waxaa loo geeyay federaalko go'aan qaatay maamul goboleedadu inay meel kale iska maraan. Marka arrimahaas oo kale federaalku muxuu ka oranayaa, muxuu si xal ku yahay?
Arrinta waxay tahay dhinac wada shaqeynta sidaad sheegtay. Wasaaraddu waxay leedahay waaxda badda qaabilsan. Arrintaas ay tahay maadaama xilligii dawladda xataa ay ahayd waaxdaas mid jirtay laakiin waxay laamo ku lahayd gobollada. Marka maadaama wadanka uu qaatay system federaal ah, haddana inaan waafajino federaalkii oo maamuladii gobolada marka inaan gaarsiino waaxdaas inay xiriir dhow la yeelato si wasaaradda marka ay u hesho xogta ku saabsan qaabkan u maamulayno xeebaheena Soomaaliya. Marka arinta ugu weyn ee soo noqonaysa waa midaas, waxaana loola jeeday in la adkeeyo wada shaqeynta iyo in la xoojiyo waaxdii badda oo wasaaradda marka hoos timaada si marka xiriirkii gobolada loo helo in marka wada shaqeyn dhowna ay u sameysanto, taasa marka keentay in walba ay u noqoto in wax lagu soo celiyo maadaama maamul goboleedada ay nala joogeen iyaga naftirkooda si in arinta u noqonin wax wasaaradda ku kooban inaan ballaarin waaxdaas si ay u gaarto maamul goboleedada. Taasay ahayd
Professor Maxamed Cumar Dalha warmurtiyadkii waa tan hadda la soo gabagabeeyay shirkiba dhex taagantiin ka xildhibaan ahaan baarlamaanka aragtidiisa warmurtiyadka sideed u aragtaan dhaqangelkiisana looga waran?
Runtii aad baan kaga mahadcelinayaa VOA. Runtii shirkii ama seminarki ama workshopkii Brian noo socday maanta oo la soo gabagabeeyay si guul ah ayuu ku dhamaaday. Runtii waxyaabihii looga hadlayna aad baa runtii la isku afgartay oo ah si maartay Soomaaliya mar kale shuruucda runtii la halmaala xakamaynta runtii isticmaalka badda Soomaaliya oo runtii dhibaatooyin fara badan lagu hayay hadii ay tahay qashinka lagu daadiyo, hadii ay tahay sumaynta la sumeeyo baddeena, hadii ay tahay dhaca iyo boobka khayraadkeena lagu haya, runtii hadii ay tahay kalumaysigeena oo joogta iska noqday in si jaantaar rugan ah had iyo jeer maartay isaga uu maartay ay u booban dawlado aan yani sharciga adduunka u hoggaansamaynin, intaba hay'adani oo caalami ah sidii gacan ay nooga siin lahayd loo dhisi lahaa hay'adaha dalka ee arrimahaasi ku shaqale oo ay qayb ka tahay wasaaradda runtii badda iyo maaragtay dekadaha Soomaaliya ama hay'adaha kale iyagana howlahaasi kala qayb qaadan doono oo iyagana runtii xukuumadda ah iyo baarlamaanka oo asagana uu yahay mar waliba midka isagana sameeya maaragtay kontrolida iyo dabagalka iyo hay'adahaasi oo runtii aan ka marnayn ciidamada maaragtay manta qalabka sida oo gaar ahaan kuwa badda ayagana qaybaha ay ka soo gali karaan dhamaan sharciyaqaanada oo dudi shariga la xiriira waxaas oo dhan waxay noqon doonaan kuwa isdhameystira wixii workshopkan ka soo baxay badbaado u noqon kara lagu difaaci kara wadanka Soomaaliya siyaasadiisa gaar ahaan arrimaha la xiriira baddeena oo ah midda Afrika ugu dheer ee khayraadka badan ee ka buuxa baryahan uu ka taagan yahay. Waxyaabaha aan soo xusnay oo runtii looga faa'iidaystay dowlad la'aanta intii aan ku jirnay muddadii dheeray.
Kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalha iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maryan Awes oo u warramayay wariyaheena V O A ee Jibuuti Ramadaan Muuse.
Waa tahay daanduray oo dhegeystayaasha guru waxaanu soo gudbin doonaa qodobo kale hayeeshe sidaan hore ugu sheegnay ba ciid wanaagsan inkastoo dhegeystayaasheena Afrika hadda xilligan ay durbaba bilaabeen damaashaadka ciidda annaguna aynoo tahay 12 duhurnimo 19 daqiiqo bal dhinacii heesaha Maryan Mursal ayaanu jecel nahay inay nala dhegeystaan heesta ciidda.
وإذا يا منك فالحزن وعلي وانك
Maryan Mursal Ciise heesaasi ciid halka aynu kaga gudubno dhageystayaasheennan waxaan leenahay ciid wanaagsan. Dhinaca Kenya haddaynu aadno, waddanka Kenya waxaa maanta lagu dheeriyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka waddankaasi, iyadoo sidoo kalena la doortay afhayeenka cusub ee baarlamaanka Kenya. Yaasiin Ciise wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Iyadoo maanta la dhaariyay labada aqal ee waddanka Kenya, aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka, mudanayaashii la soo doortay 8 bisha August ayaa afhayeenka aqalka senatka waxaa ku guuleystay gobernarkii hore ee deegaanka Bungoma, Ken Lusaka, kadib markii uu kaga adkaaday Faarax Macalin oo isagu horey u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka aqalka baarlamaanka waddanka Kenya. Waxaana Mr. Lusaka uu helay 24 wareegii labaad, halka Faarax Macalin uu helay 25 cod. Hase yeeshee, wareegii koowaad ayaa 6 xubnood oo u tartamayay jagadaasi aan midna helin aqlabiyadda la filayay in ay helaan 3 meelood 2 meelood. Waxaana wareega hore uu helay Faarax Macalin 23, halka Mr. Lusaka uu helay 4 cod. Ugu dambeyntiina waxaa la dhaariyay Mr. Ken Lusaka oo isagu noqday afhayeenka aqalka senatka ee waddanka Kenya, inkastoo su-aalo naasa isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen inay geliyeen dacwooyin horey loogu oogay iyo inaan ku habboonayn, balse garsoorka waxay xaqiijiyeen in uu yahay nin hufan, Ken Lusaka, isla markaana xilkaasi loo dhaariyey. Mudanayaasha kale ee la dhaariyay iyaguna sheegay inay shaqooyinkooda si weyna u wadanayaan laga bilaabo kalfadhiga fuulta kusoo haya maalmahaas oo socda. Hase yeeshee, guddoonka sare ee garsoorka waddanka Kenya ee maxkamadda sare ee ka kooban 7 xubnood ayaa la filayaa inay maalinta berita ku dhawaaqaan garsoorkii muddada la sugayay ee dacwadii madaxweynaha waddanka Kenya ay ka soo gudbiyeen isbahaysiga NASA ee hogaamiya Raila Odinga doorashadii uu ku guuleystay 8 bisha August. Doorashada 2017 ee dalka Kenya ka dhacday ayaa dadka reer Kenya waxay aad uga dursugayaan go-aanka halkaasi ka soo baxaya, iyadoo ay jiraan dad badan oo isugu yimid meelo kala duwan oo duco iyo markaasi allabari samaynaya si Kenya ay uga badbaado rabshado, isla markaana dowladdeedu ay horumar iyo deganaansho halkaasi ay ka sabayso. Waxaana ka mid ah ururka haweenka isbahaysiga ODM ee mucaaradku ay leeyihiin oo iyagu qabanqaabiyey kulan ballaaran oo habeenka caawada ka dhacaya aqalka Orange House oo ay nabadgelyo u rajaynayaan. sidoo kale waxa nabad gelyo iyo deganaansho dalka Kenya ugu baaqay ururka midowga Afrika golaha amniga iyo nabadda u qaabilsan ee iyagu sheegay in go'aanka maxkamadda ugu sareysa wadanka Kenya ay dadka reer Kenya u dhagan ogolaadaan iyagoo sheegay in go'aankii doorashooyinkii dalka Kenya ka dhacay wadamada Afrika goobjoogayaashoodu ay si weyn mas'uulkiisa u taageereen afar iyo labaatanka saac ee soo socota ayaa la filayaa in la soo guraanado dacwadaha ka dhanka ahaa go'aankii IEBC ee golaha xagga doorashooyinka sida uu sheegay David Magara oo isagu hogaaminaya guddoonka sare ee maxkamadda sare ee wadanka ee ka kooban toddobada garsoore ee go'aanka kama dambaysta leh yasiin soo wadeeray VOA Nairobi.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Eed wanaagsan ayaan dhigaystayaal dhammaantiin bedelanahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaad haatana ku soo dhawaataan heestaal ku dhigeed yahay ku calmaday habeenka ciid oo caawana agteeda joogta waxaa wadajir ugu luqeynaya deeqa bilan iyo Yaasiin Cabdi. halka dhigistaal weyn naga soo ootaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA ciid mubaarak ayaan mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaadsanaa idaacaddana qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii jaraa'idka iyo qaar kalaas heshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona.
Madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala duwan arbacadii shalay, taasoo ku saabsanayd sida looga jawaabay barnaamijka horumarinta gantaalada balistiga iyo hubka nukleerka. Xogeyaha dalka Mareykanka dhinaca gaashaandhigga u qaabilsan Jim Maris ayaa sharaxay in Mareykanka aysan marnaba meesha ka saarin xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola tacaamulayo Kuuriyada Waqooyi. Hadalkaas ayuu markaasi sheegay kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in hadal uusan xal ahayn.
Wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka waxay sheegtay in ciidamada Mareykanka ee haatan ka howlgalaya waddankaas Afghanistan in tiradoodu ay ka badan tahay tii hore ay u sheegtay. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in 11,000 askari waddankaas Afghanistan la geeyay balse aanay ahayn 8,400 sida hore ay u sheegtay wasaaradda. Tiradan haatan la sheegay ee 11,000 askari kuma jirto ciidamo kasta oo dheeri ah oo u codsaday xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis. Jim Mattis ayaa ilaa iyo haatan wuxuu ku fikirayaa in uu isagu qaato go'aan dalka Mareykanka uu ciidamo dheeri ah ugu dirayo waddanka Afghanistan.
Aladigii duufaanta Harvey ayaa roobab waaweyn dul dhigay Louisiana Khamiista maanta, waxaana ay daadadku harqiyeen bariga Texas. Ay bilaabeen sidoo kale in ay halkaasi ka baaba'aan oo dhulkuna uu qalalo. Waxaase jirta halis biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaan gobolka. Dadka cimilada sahmiya ayaa sheegaya in la filayo in qayb ka mid a Louisiana inay biyuhu gaaraan 10 ilaa 20 sentimitir Khamiista maanta, waxaana duufaantu sii jihaysanaysaa dhinaca gobollada Arkansas, Mississippi, Tennessee iyo Kentucky.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar al-Cabaadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada dowladdiisu ay guul ka soo hoyeen dagaalkii ay magaalada Tal Afar ay wasaarayeen kooxda Daesh. Ra-iisul wasaaraha al-Cabaadi ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Ciraaq ay faraxsan yihiin maadaama kooxda Daesh laga saaray guud ahaan gobolka Nainawa. Magaalada Tal Afar ayaa waxay ku dhowdahay xadka Ciraaq iyo Siriya, waxaana galbeedka ay ka agtaa magaalada kale ee Mosul oo hore u ahayd xarunta Daesh ee gudaha waddankaasi Ciraaq.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka iyo waliba dowladda Ruushka ayaa ku baaqay in la soo afjaro xiisadda ka dhex taagan wadamada Khaliijka ee u dhexeeya Qatar iyo xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo. Warbixintan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la hadlay boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan, wuxuuna ku booriyay dhinacyada ku lugta leh xiisadda Qatar in ay raadiyaan xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjaro ismarwaaga taagan. Sidaasna waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Qatar ayaa ku baaqay wada hadal lagu xallinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka gacanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov iyo dhiggiisa dalka Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dooxa, halkaas oo ay si wada jira warbaahinta ula hadleen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa u mahad celiyay dalka Ruushka taageerada ay u fidiyeen dhexdhexaadinta ay wado dowladda Kuwait oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhexda u xiratay in ay xal diblomaasiyadeed ku dhexdhexaadiso dalalka gacanka. Wuxuu sheegay in dalkiisu uu yahay dhinaca keliya ee sida wanaagsan uga jawaabay dadaalada dhexdhexaadinta ee dowladda Kuwait ay wado, isagoo intaas ku daray in aanu arkin in wadamada carabta ee afarta ah ee cunuqabateynta ku soo rogay Dooxa inay yihiin kuwo iridaha u furaya wada xaajoodka.
Hal hadaf min alxiwaar huwa dacwatna liljuluus cala taawla wa faqat liljuluus cala taawla wa hal hada asbax hu قمة الطموح لدى دولة قطر ودول المحاصرة أم الهدف
وحا تريد ذلك لدوان أولو قلي وضح ذلك مركي يقدم بيسي أميركا كويت وحو دين عيادة أو دن أفي دي مرتقات عن شروط كحدنين محاي دين عيادة كلي وقصو جواب واين مرتقات كاس قدر وحي موجسي إلا اللبية الطبانشير إن أي دونيسو إن أرنت هو ده هذا اللي قلنا ما يجو قدر وحي سب وحدقوا قنصن تاعي مدحبناني تطلق كله استوى كله وحي احترامي سا حيرك عالم جاه أي يدي وزير كأرمها دبده دلك قدر وزير كأرمها دبده دلك روش كأي ولع كم وشيء شيء صدق عنك وثنو ورياشة أشيء إن موسكو أي سو وضيسو إن أي عنك جيستو سدي شيء صدق اللوجو سو أفشار لها هب دبلوماسية ديد.
Есть достаточно предложений, на основе которых можно вполне начинать диалог. И мы будем продолжать нашу линию в
контакте с всеми. Waxaan taageeraynaa qorshaha arintan hore loogu riixayo ee ay wadaan Kuwait iyo waliba Mareykanka. Ruushkuna lama imanayo hindisayaal cusub oo qorshayaashaas ka duwan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov. Saudiga oo ay la safan yihiin Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo waliba Masar ayaa xidhiidhka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaaleba u jiray dalka Qatar tan iyo bishii Juun, iyaga oo ku eedeeyay Qatar in ay taageerto xasilooni darada iyo waliba kooxaha Islaamiyiinta ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمي فيو وي موجودها قا قابنة سقالية طبان كشاني يلا باتنك هي سقالية فرتنك متربان ورسوغاني واربحي نحي سلاه كدقي سيدة عدد فيو وي ما نوال باللحدة يبرت صبح نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda aad galabnimay VOA xog xaqiiqada ku sareysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysan VOA maalin walba 4 galabnimo awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda aad fiidnimay VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 ee mitirban wararkii waraysiidii ugu dambeeyay oo waafiya kala socoyda aad VOA
waraaga aan dhigistaad leenahay meel ka soo joogtaan haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban waxa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad
waxaan ogolaatay dhigistaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dood gaaban magaalada Muqdisho shirweyne looga hadlayay qaxootiga Soomaaliyeed iyo qaabka uu dib ugu soo noqon karo waddanka Soomaaliya iyo sida dibadda loogu sameyn karo ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba dadka qaxootiga ee ku barakacay waddanka gudihiisa iyo kuwa soo laabanaya hay'adaha samafalka maxay ilaa hadda ay u qabteen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qayb galaya Aqil Moomin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaan Moomin Greek kala mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Aqil Moomin. Aqil, shir looga hadlayay arrimaha qaxootiga ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay qaxooti badan waddanka way ku soo laabteen. Hay'adaha samafalku ilaa hadda dadkaasi gacan intee la'eg ayay ka helaan?
Bismillah, shirarka waa iska jirjiray jawaab badnaa jiray. Shimbaray uga soo waxaa shirarka waxba ka soo qabanayaan. Hay'aduhu labaan u kala qaadaynaa. In hay'adaha islaamiga iyo ganacsatada soomaaliyeed dadku waa tareen, laakiin hay'adaha qaramada midoobay waxay tareen ma hayno. UN headquarterka Kuwait waa Muqdisho, headquarterka labaadna waa Beledweyne. Ilaa hadda tan xamar markaan galo guri soomaaliyeeda ma karaysan, baabuur soomaaliyeeda ma karaysan, iska day daday wax siyaana wiil isku Soomaali istaafo ma aha
Nairobi marka dadka ilaa hadda wax gacan ma hin la kaaga jaadi soo
wax qabadka anigu odayaan hadda dadka ku dhax jira dalkana ka warqaba
dadka aragtay ilaa hadda wax lama qabo
dadkan arkay waxaan hay'ada islaamiga ee Soomaaliyeen oo xuquuq qabjira qaranka oo wax qabad keenay ma
hada hanu
hay
Rodrigo Masin ay shaqaysi asiga hadda uu sheegay ku aadan in hay'adaha samafalka ay san waxa qaban horta ani taas waxaan dhihi lahaa waxa naqanaysa buunbuunin maxay yahay hay'adaha samafalka hadii ay san wax qabanin dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo abaaraha kasoo carray ee hadda nool oo hadda dadka caalami oo gargaarka loo wado ayaa baabi lahaa marka waxaan dhihi lahaa hay'adaha samafalka wax qabadkooda waa loo jeedaa oo wax gargaar ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka qaar ka tirsan deegaanadooda oo dadka ay ku caawinayaan. Shalay waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir arrimaha qaxootiga looga hadlay oo muddo 3 maalmood la socday. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shirkaasi soo xiray. Waxaa lagu faaqiday sidii dib u dejin iyo sidoo kale wax badan loogu qaban lahaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa barakacyaasha ah iyo kuwa abaaraha iyo ay ka soo cararay gobolada dalka
ku nool
iyo kuwa soo laabanaya. Waxaana la isla qiray in kaalin weyn ay ka qaataan dib u dejinta qaxootiga iyo sidoo kale dadkan sidii wax loogu qaban lahaa hay'adaha samafalka oo mar walba iyagu garab taagan. Wasiirka arrimaha gudaha shirkaas gabagabadiisa wuxuu uga dhawaaqay in 1 Agoosto hadda wixii ka dambeeyay loo aqoonsanayo maalinta qaxootiga maadaama maalinkaas qaxooti fara badan sidoo kale wax badan hay'adahan ay u qabteen.
Aad waa maqlaysaa dowladduna baaragtay dhinaceeda yaadihii in qaxootigii wax loo qabta looga hadlayo maxaa taagantay adigu ilaa hadda waxa waxaa leedahay waxba lama qabta taagantay yaa wax siiya dadka.
بسم الله الرحمن الرحيم هرت دتك علي سلام يستو ابو رتا وحسيستا ماركا شر ايو دكتو وا مقشا وحوا مقشا لكن دايو هم اركان انيكا كل هاد قفرتي يا دغن ولي ما ارك هي اك تاغن وحسينيسا كو كلا حاجه اي قصدي لك اون سي دحمرا ولي ما ارك هي وحسينيسا ماركا دتكان اللهودي ابو رتا هرت مصروفتا اي دتك اهلودودا اي هيدا اسلاميغا قرمدا مدوبي xalacteeda Nairobi soo ma dhaafto wax yar oo tan darasalka
yimaa
maanta waxa cadeynaya haday soo dhaafto guriyaha magaalada Muqdisho ku yeela ee guri walo qaramada madow u kareysan ee tus aqwil staff oo qaramada madow wardiye ka ay tus xalana laga ma gudbin xalana amisom ku wardiisa amisom ka maan deefkeeda Soomaaliga soo wax ku soo qaadatay ah xalada ku wardiisa war waa maqalna odhetu waa maqashaa heeda yimid shir aad dhacay qawaayma laakiin daydu wax ma arag dhetu maqal daydu arag hadaan dhawa ku faalay adii way ka dhargana yiree meel wada dhoobay wax in ma ee dhaman malaha dhawa ku sheegay dhetu waa gadaas laga ma maqal dayna haba sheegay waas uu dhex joog ay shiray ku dhetu u dhaaso damashana qalbiga geeli dhulka loo dhamaada war dhetu waa maqashaa laakiin day wax ma ku aragno dadka shacabkaani yaa
laa aan ka dhaxgalo midan haddu u leeyahay ku aadan in qaramada midow mas'uuliyadda ka socoto aysan staff u ahayn midaas horta anay hadii aan si raacsado midan wax qabad ka leeyahay qaramada midowbay hay'adaha qaramada midowbay colaad muhiim ma ahan in weel walba oo qaxootiga Soomaaliyeed ay leeyihiin inay wax ku shubaan laakiin mar walba wuxuu ajandahoodu yahay in ay gaarsiiyaan dadka qaxootiga ah in sidii macnaha nolol dhaanta midaas ay ku jiraan loo gaarsiin lahaa sidoo kalena ilaa si ku meel gaar ahaan wax loo siin lahaa midaasna hadda way wadaan oo marka laga tago qaxootiga Soomaaliya gudaha ku nool iska daa kuwa banaanka jooga oo Nairobi ku nool yaa wax sii hay'adaha qaramada midow iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ayaa inta badan gacan qabta oo kala
waa wax muuqda hay waxaan ku aqal soo kuma muuqato arrimahan balse dadkan qaxootiga kaliya ma aha wadanka gudihiisa aad ugu inta isha la qabanaysa ma banaanku waa hadalkaasi ama kiina loo qabtaa ama Yemen loo qabtaa yaa wax sii
anigu waa kuu sheegay anigu waa kuu sheegay waxaan ku wariyay daydayd waxba kuma arag erayu ana wax bixina qaramada madow wax bixinaya ama wax dhiibaya Soomaaliga gargaar iniga kuma arag wayahan Allah sa gargaar marka dhigahaasa wax waa ka maqalna waxa qaramada madow hay'adaha waa yareysay masa ma arag ma anagu aragtidayda Soomaali isu gargaar iyo hay'ada Islaamiga u gargaar intaba waa
intaas ku yaa barkii sidoo
muhiimadda ma aha marka hay'adaha samfalka ay wax bixinayaan in la waco kaal arag la dhahay macnaha maalin walba ay wax bixiyaan hay'adaha samfalka wax qabadkoodana waa loo jeedaa oo waa wax muuqda macnaha waxa way hal bacaan ugu la samaynayaan wax qabadkooda oo hay'adaha samfalka waa mudan yihiin in looga mahad celiyo waxqabadka iyo dadaalka iyo qaabka hujuumka ah oo iyagu ay ku wajahayaan qaxootiga Soomaaliyeed oo mar walba wax ugu qabanayaan.
Waxaan kuu sheegaa dadku bulshadu waa iska warqabtaa anagu waxaan arkaan ka hadla waxaan arag kama hadlo qaxootiyaasha subax walbaan dhexmaraa
waska warqadna waa dhaxmara ma jirto qaramada madoobay lacagtay adduunka yabaa uga heesho Nairobi iyo xalana ma dhaabto Soomaaliyuna waa ogta inta wax garata
oo kuwa qaxootiga kiini ku nool yaa caawi
kuwa kiini ku nool
inta ma warqadtaa dhawaa
kuwaas kama warqad
hey
laakiin Muqdisho ka hadlaani Soomaaliya ka hadlaa kasoo bilow inta wuxuu galbeed kasoo baxay kama waraayo maamulka Soomaaliland ma tigin buudlaada kama warhaayo laakiin galmudu
ali Muqdisho ayaa gaaray
galmudu kasoo bilow ilaa Baay iyo Bakool ilaa meesha la yiraahdo Shabeelada Hoose inta dhan goor haya
aad marka la yiraahdo
dad Soomaaliyeed ya caawiyo qaxootiga
Soomaaliyeed haddii la yiraahdo hay'adaha samafalka waxa ma qabtaan qaxootiga Soomaaliyeed kasoo cararay abaaraha iyo dagaalada inta badan waxay u dhiman lahaayeen Ilaahay kasoo ku gaaji abaar mar walba waxaa caabiya oo u sameeya gargaar hay'adaha samafalka oo mar walba isku hawlay dawladda Soomaaliya runtii hadaan ka hadalno colaado ma qaban karto kaliya inay gargaar u fidiso qaxootiga Soomaaliyeed waxay u baahan tahay hay'adaha caabiya ee samafalka beesha caalamka inay garab siiyaan mar walba waan aragnaa baaqa dawladda Soomaaliya kasoo baxay ee ku aadan in hay'adaha samafalka ay gargaar la soo gaaraan dadka dhibaateysan ee abaaraha ku dhufte
dawladda Soomaaliya deeqda dawladda Turkiga Soomaaliya u soo dirtay iyo dawladaha kale ee Islaamka dekedda yaalla
Turkiga kaliya ma
horta waa inay gaarsiida ummada way ummada tii ku filay dekedda yaalla kama socoto marka waxa dadku waxaan aqoon u lahayn horta hadaan maamusha dibkeedii leeda dalkan wax la cunan lama way dhaqaale lama way laakiin
habar ka cayil baatoo iyo cunalaatu ka
masiibo ay u gacmooda ku dalbadeen iyo maamul xumowda
ay ugu dambeeyay
waxaan ku soo gabagabeynayaa culad in hay-adaha samafalka hadda howlaha ay wadaan ay sii dardargeliyaan la-aantoodna qaxootiga Soomaaliyeed ay dhibaato muddan ka daran ku sugnaan lahaayeen haddii laakiin indhaha la istiro oo la yiraahdo waxba ma qabtaan waa Soomaaliya dhaqanka lagu yaqaan waa marka intaasaani uga bixi lahaa
aad aad mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen caaqil moomin cabdiraxmaan afiido oo loo yaqaan moomin giriig kala mid odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kan dhigistaa waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idin kale ugu mahadsantihiin ka qayb galka barnaamijka
kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Culaad oo dooda gaaban in la socodsiinay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal ciid wanaagsan ayaan weliyadan leenahay danduray
waxaan dhageystayaasheena usoo qabanaynaa annagoo ciid kala qayb galayna oo ciid mubaarak leh markastoo ay joogaanba codkii Axmed Naaji Sacad
وحيد ونكسن عيدا 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 وحيد ونكسن عيدا وما ذا إسلامكم سماك عيدا وما ذا إسلامكم سماك عيدا
عيدا عيدا عيدا
عيدا أمركي سرعدو وأبال قتيني عيدا سيدي إيبه يري أمدي أصونتي أمركي سرعدو وأبال قتيني عيدا
عيدا عيدا عيدا
عيدا
وعيد ونبتلي عيدا 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 عيدا
عيدا
وعيد ونبتلي عيدا وعدا إسلام كون سماك عيدا وعدا إسلام كون سماك
ايام فرح لو اهلي وقرابه اسكو طيبو نقضها يتي وحانيدا وايام فرح لو وايام فرح لو اهلي وقرابه اسكو طيبو نقضى آيتي وحاني إيدا
إيدا إيدا إيدا
إيدا
وعيد ونفسد إيدا 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 إيدا
إيدا
وعيد ونفسد إيدا وعدا إسلام كون سماك إيدا وعدا إسلام
كون عيد ونكسن عيد مبارك عندما أنتم بملك سوء جوكتان أيان إذلان هاي مركز لديك استيال هاتنا كسوله هذا حبيتي جرائتك وحاسو جيدنا يا رضوان حاج عبدولي إيو أحمد علي الشيخ
كسوله هذا لديك استيال برنامجك ورقيتيادا
برنامجك وحا سو دياريه رضوان حاج عبد الولي وحنا لا سو جيدينيا انيغو اه احمد علي شيخ او كسوغان استوديوها في او اي واشنطن
ان كوبيلابا احمد او ورغيسكاد ايست افريكان اي كسو بها مغالده نيروبي ايا كهادلي اني جيران عقبادو لا سو غودبوناداي دولتا كينيا كواس واي كميديهين سدي هوس لوغو دغي لها قحوتيغا سومالييد اي كنول خرده ددداب wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu uga hadlay in isbeddello ay ku yimaadeen qorshihii dib u celinta qaxootiga dadab kadib markii ay isbiirsadeen dhaqaalihii hawsha lagu qaban lahaa oo aan jirin xasilooni darro ka jirta Soomaaliya iyo hay'adaha xuquuqul insaanka oo ka hor yimid in si xoog ah loo celiyo qaxootiga Soomaalida
wargeyska ayaa qoray in bishii July barnaamijka dib u celinta qaxootiga ay ku baxeen saddex kun laba boqol iyo afartan iyo siddeed qof oo qaxooti ah oo ka mid ah laba boqol iyo afartan iyo kow kun saddex boqol konton iyo shan qof oo lagu talagalay inay ka faa'iidaystaan heshiiska dib u celinta qaxootiga iyadoo aan la qasbeen sanadkan oo dhan waxaa wargeysku uu sheegay in barnaamijka dib u celinta ay ka faa'iidaysteen labaatan iyo siddeed kun sagaal boqol iyo labaatan iyo afar qof barnaamijka dib u celinta qaxootiga oo la bilaabay bishii December ee sanadii laba kun afar iyo toban ayaa dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR waxa u dhigayay in si aan qasab ahayn loo celiyo qaxootiga doonaya in ay dalkooda Soomaaliya ku laabtaan iyadoo dhanka kalena laga shaqeynayo sidii loo caawin lahaa dadka dib ugu laabanaya Soomaaliya
wargeysku waxa uu qoray in qaxootiga ku laabtay Soomaaliya ee ka tagay xariyaha dadab ay dhan yihiin 70 iyo 57 qof xilligan waxaa isdiiwaan geliyay 18,598 qof oo qaxooti ah kuwaas oo doonaya inay dalkoodii Soomaaliya dib ugu laabtaan xarada dadab oo la furay sanadkii 1999 waxaa ku nool in ka badan 207,000 ka hor inta aan la bilaabin barnaamijka dib u celinta
wargeysku waxa uu sidoo kale ka hadlay in qaar ka mid ah qaxootigaasi iskood ah dib ugu laabtay Soomaaliya ay dib ugu soo noqdeen xerada dadab iyadoo sababtuna ay tahay xasilooni darrida iyo helid la'aanta adeegyadii ay u baahnaayeen oo aan Soomaaliya ka jirin dowladda Kenya ayaa cadaadis kala kulmaysay dalalka reer galbeedka gaar ahaan Britain iyo Jarmalka oo ku doodaya in shaqooyin iyo ganacsi loo abuuro qaxootiga si loo yareeyo tirada faraha badan ee safarka qatarta ah ee ah inay Yurub u soo gudbaan ku dhaqaaqaya iyagoo soo maraya badweynta Mediterranean-ka si ay shaqo uga helaan qaarada Yurub.
Anu gudubna Axmed oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo isna qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay caruur ayaa ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay deegaanka bariira weerarkii ka dhacay. Wargeyska ayaa ku bilaabay in 10 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah lagu dilay weerarkii dhawaan ka dhacay beer ku taala koonfurta Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay cadeysay in ay gacan ka geysatay howlgal lagu la dagaalamayay xaqjirnimo hase yeeshee ay baaritaano sameeyayso ku aadan dhacdadaas.
Dimashada weerarkii bariire ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira howlgalada Mareykanka ee Soomaaliya kadib markii madaxweyne Donald Trump
u ansixiyay in la ballaariyo howlgallada iyo mararka qaarkood taageerada loo fidinayo dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab oo ah urur xajir ah oo ka tirsan Al-Qaacida. Wargeysku waxa uu qoray in dadkii beeralayda ahaa mid mid loo dilay kadib markii ay ciidamo weerarkaasi ka geysteen deegaanka Bariire.
Wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jirto qof haweenay ah sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Howlgalka Mareykanka ee Africom ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in ciidamada Mareykanka ay taageero u fidiyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya xilli ay howlgallo ka fulinayeen deegaanka, hase yeeshee wax faahfaahin ah ma aanay bixin. Wargeysku waxa uu sheegay in sanadkan uu madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ogolaaday in la ballaariyo howlgallada dhinaca militariga ah ee ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana qayb ka ah howlgalladaasi in weeraro dhinaca cirka ah laga fulin karo qaybo ka mid a koonfurta Soomaaliya.
Wargeyska The Republic ee ka soo baxa magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ayaa isna ka hadlay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay kordhiyeen xilligii ay ka sii howlgalayaan Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in golaha ammaanka arbacadii shalay ahayd u cusbooneysiiyeen howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ilaa dhammaadka bisha May ee sanadka soo socda. Go'aankan ayaa wax ka bedelaya qorshihii markii hore ee ahaa in amniga Soomaaliya lagu wareejiyo ciidanka Soomaaliya, inkastoo weli ay muuqdaan inaysan ku filnayn hawsha amniga Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidanka midowda Afrika ee Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay 22,000 ayaa la dhimi doonaa ilaa 500 oo ka mid ah ciidankaasi AMISOM dhammaadka sanadkan, iyadoo sidoo kalena 1,000 askari la jari doono dhammaadka bisha Oktoobar ee sanadka 2018 ama xilli waqtigaasi ka horeeya. Wargeyska ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay in Soomaaliya ay isku dayayso dhismaha ciidankeeda kadib muddo ka badan 20 sannadood oo ay jirtay fashil dowladeed, abaaro iyo weeraro ay geysanayaan kooxda xag jirka ee Al-Shabaab.
intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Axmed iyo Ridwaan oo xubinta wargeysyada idinla socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysana waa VOA. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada heesta oo maalin ciid iyo fanaanka Jooqle Shere Jaamac.
taasi waa maalinna waxaa ku luqeynaya Cabdi Shira Jaamac Jogle. Fanaantuna weli jiibanayaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo wada jirka eed kuu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray. intaan markale kulmi doono waxaad ilaanahay dhammaantiinba ciid mubaarak.